sözlerini gaýtalaýa. Hökümet tankyçylarynyň köpüsiniň pikirçe türkmen daýhanlary ardan buğday we paýty öndürmek üçin ýetir alynan adamlara meňdiýär. Egerde daýhanlar gowgaça buğdaýa derek ýörünjeken bolsadylar, şonda guruk gelen howada sygyrlar açlyktan gyrylmazdy. Maşgarlarda süýt gatyk, et ýağ bol bolardy. Ýa bolmasa ösümlik ýağlaryny ösdürmek üçin uranylýan ekinler. Günewakar Mekke jawan kädi köpeklen bolsady. Bolmanyna häzir kiýali ýağ nowatlary bolmazdy. Guşçuluk beýleki mallar üçin ýeterlik otym bolar dip hünärmenler aýdýar. Bundan başga ýerle millionlap oturdylýan arça nahallaryna derek miýgele agaçlar, üzüm, tuwda agaçlary ekilse ýurdun ykdysadyýeti ýylat üçin has gowgalar dip synçylar berilýär. Iň esasy mesele, gowgaça garanyny beýleki ekinler suwy has az talap edýär. Suwy bisarpulanmakda. Şeýlede howa zeherli gazlary köp goýbermekde tankyz edilýän Türkmenistan soňky guruk gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa da dünýäde barha ýitileşjek diýip aýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip olarky suw injineri Nur Muhammed Hanaw azatlyk bilen söhbetdeşlikleriň birini aýtdy. Onun metbuat materiallarına salgılanıp aytmağına göre 1961-ci yıldan beri dünyadaki buğulukların 9 trilyon tonnadan gograk buğdu yitirildi. Bir yağday su hovdanlarını doldurmak için zirur olan suların barha avalyanlığını görkodiya. Eger de bu meselelere çınlakay karalmasa, basım aral meselesi hiç saat olar. Tutuş merkeza yeseveti ulu aralı öğürlüp biler. Biz klimat tövokkollugu zonasında yerleşiyartip hanam telefon sökvettöşlüğünün aytti. Hormatlı dinleyiciler, bu sökvetti Türkmen Sehrali, Hünermen ve aktivist Yusup Korulen devam ettiriyarız. Ol bir doğurdu Türkmen sahanını hem yaşadı ve işledi. Yusuf Ağa, siz İranlı Türkmenlerin, Türkmen Sehralı Türkmenlerin yer ve yerden önüm almak tecrübeleri, yere geçilip ulen bağlı meseleleri var da öz tecrübelerinizi paylaşsanız. İranlı olan revolüsyodan sonra Türkmenlerin özlerinin ön alınan yerlerinin belli bir bölüğünü izine alanını kaydılıyor. Bizde var olan maglumatlara göre Türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölüğünü elle saklap, şu yerlerden peydalanıp öz durmuşlarını kovlanırıptırlar. Onlardan yerden kovgu yüzde çalıptırlar belli bir derecede. Şu doğru mu?
Şu doğru. Sebebi o yerin hemmesini Türkmenlerin elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını Türkmenlerin önüne koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir hiç devlete bakma olacakken buğdayı hem herhalde önünü öndürecekti. Şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir porsot dörödü. Halkam yakıp kavuk adanç ettiler.
Yani Türkmen, Sehralı Türkmenler İran'ı buğday ile, çörek ile üpçün etmeye koşan koştular dağında, şeyle mi? Şu yer almak ile, şeyle mi?
Esasen şol bütün İran, bir yani Türkmen Sehra, İran'ın bir köp ovozulukta en yukarı derecede öndürüp bilen bir yer. Sebebi hem hava şartı gavı, hem toprağı gavı, hem dağı yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, dar yağıya, hem neti bilelikte gavı şart dörüt diye.
Türkmenistan naki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmezdenin şu hedir kıyaklarını ya da on kıyınçılıklarının sebebini açsanız Türkmen Sehralı Türkmenlerin.
Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütüyen siyasetinden gelip kaynaklanıyor. Şunlu on siyasetinin esasında bütün bizim akıp duran çaylarımız yani yıllı 12 aydan 10 ay suvakyan olsa hedir 2 aydan köp suvakmaya. Şeyle köp bir bent kurdu. Kimya, kimyayı yani, toprağa vermek dökünler toprağı haratladı. Üstesine de var efendim kurakçılığım geldi. Böyle ikisi bir yerine kabat gelip o bu hocalığının katı hayal yağdaya sallı. Halkın hem yağdaya katı ervetleşti.
Yusuf Ağa, şimdi Türkmen sahanı geçmeden önce yine bir soru veresim geliyor. Türkmen dayhanları ile deneştirilenle İranlı Türkmen Sehralı dayhanların yerden önüm alayan adamların mümkünçülükler ne akili? Olan ya durmuş derecesi ne akili? Olan kazançlar ne akili? Şu arada mağlumatlar mı size?
Ben her zaman Türkmenistan'da ya İran'da atı ciltmecik ya mesela zadında yok. Bilmeyen o derecede. Yani umuman alanda ben özmem işler kaydım. O mahal seve sayı devrinde o kollektivizm vardı. Yani, yani sonra da karışırlık devrinde Dayhan birleşirdi Türkmenistan'da. Köplükte kararı gelip bir teknolojiyle kavu peydalanıp bilmek meselesi vardı o bu hocalıkta. Ama Türkmen Sahra'ya gelince Türkmen Sahra'da köp firmalı yola düştüler. bir tavır adamdan yerin satın aldılar. Şolar bir tavır proyektler amal aşırdılar. Teknologiyadan peydalanıp. Mesal için yon hiç vaqt dami koluza diyen yağ çıkarma uçun da ekilmiyadı Türkmen sayrada paxta ekilmiyadı, bir de soya ekilmiyadı. Bir de buna vakar ekilmiyadı. Hedir Türkmen sayrada bütün her haçan görünlü düşüyen suratların hem yer niren görürsen hemen sarı gül veriyen toprak bine ne diyenle onlar düşünene koluza atıp burada atıp taptılar şöyle yağ göndermek için. Şu yağ zavodan köpüllü.
Şimdi Türkmenistan'a gelsek Gütübağa siz Türkmenistan'ın yer su şeritlerini koyu biliyeniz sebebi oluyor da işlediniz öz biliminizden uğrunuzdan sonunun. Eğitim Türkmenistan'ın akı problemi ne mi? Bir dine kurokçuluk gülen bağlı mı? Suğun ağırlığı gülen bağlı mı? Ya suğun köplüğü gülen bağlı mı? Ya da yerin suğun eyeçiliği gülen bağlı mı?
Hem öyle hava şeritleri var hem de klimatoloji diyorlar. Yani yılda ne şekilde gün, güneşli gün oluyor. Bunun güneşin derecesi. Ondan sonra toprağın nehili şol bozuk bilip bir sebebi güneş suyu uğurdu ya, o su yani bu oğul çıkık ya, hava gitti ya, onun yerinde duz çöktü ya, yerin yüzüne geliyor. O bir taraf mesele var ya, bir taraf mesele de Türk mesele de onun çok bir dağ tokoyluk olsun. Şu tarzda dağlardan ne yapayım, köp, ıgal köp olup yani 600, 700, 800 milimetre yılda ıgal olup, su akıyan olsun, bu tarihinle gidişinle, o tarzda toprağı yütküden olsun, onun yanak bir şeritle yok. Türkmenistan'da yani drenaj meselesine yetişmesen, yani Türkmen'in yerin toprağını bütün duğuz alıyor, yerin yüzün doğal duğuz tutuyor. Sebebi güneşli günken, güneşin hem gücü, katı güçlü 45 derece, ondan hem kem oluyor diye de kem hal. Bunun hem mesela bir yeri el ele verip suğun ağızlığı, sebebi su esasen Türkmenistan ya Amideriyadan peydalanmalı oluyor. Amideriyan 12 dereceden katı aşağı çıktır diyorlar, gelgen suyu. Her iki zaman şu mesele hem mesela bir yeri el ele verip bir şerh dörüt ya, o şerh bir hocalık olup, iki hocalık olup bir yer ekip sonundan peydalanmak, yaşamanın mengdeş bir proyektleri, maldarçılık mı böyle ki, haysız zatı uğrundan olsa tafavutu yok. Esasen kıyınçılık da ödüyor. Bu kıyınçılığı bileleşik kerekten hükümet yardım etmeyi talep ediyor. Hükümet kere vermeyi talep ediyor. Bir tefer teknoloji yani, ösen teknolojiden peydalanmak, kere vermek mümkünçülükleri hükümetin yardım benim olup diye. Sebebi İran'da da son kuvak geçen 15 yılın içinde bütün damcı sistemine geçtiler. Dine damdırıya mesela sen belli derecede sonra dal edip biliyem, el vurup biliyem. Ama 10 saatin içinde ne şey gerek dammalı. Her eken dağın düğüne. Tuğdan şu hil peydananlıyorlar. Önkü geçen doğru yanak ol yanak pahta meydan alıp bunu yanak ekecek olsan su katı köp gerek oluyor.
Doğru inni Yusuf Ağa, kevar şu hünermenler Türkmenistan'ın şeritlerini ören köp su talep ediyen kogoçu ekerançılığını devam ettirmek peydarlar. Ona derek yörünce kilenine de dayhanlar için kogoçudan pahtadan has ahmetli olacaktığını öne süreyen hünermenler var. Siz şu fikirlere ne ayılgarayınız?
Ne fikrimse bak bir dünyada şer halkara katnaşıklar hem yani bağların katnaşıkları hem mesela ütkak gitti Sovet Sayıyordu'ndan sonra 30 yılın ağırda 40 yıla yakın zaman geçip var ya. Dünyadaki gidiş özgörüşler teknolojide hasem talep et ya tere bir çareli vermeyene tere bir deme inisiyatif deme mesele bilen çemeleşmeyene esas sen önüm öndürüp dünyanın bağlarını gödevini tutup bilmeli dünyanın bağlarından sen ne hilli pul kazanıp biliyen ve dünya bilen katlaşıp biliyen ve öz gerek rahatlığını alıp koyup biliyen diyecek oluyanın bir devletin içinde tere ki şerit bilin sen özün adaptirlemalı oluyen.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin geçen sanlarının biri Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasında ısınışan katnaşıkları Türkmen-Özbek katnaşıklarının taze kronologiyasına gönüktürüldü. Bu sanımız iki yurdun serhiz sevdiklerine yaşayan Türkmen ve Özbek ağızlıklarının meselelerine bağışlanıyor. Yang yakın Özbekistan'ın prezident Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a sapar etti. Bu saparın fonunu Dünya Türkmenler Gepleşigi iki yurdun serhet yakalarına yaşayan halkların gündelik durmuşuna, onların siyahat çayaklendirmeliyle bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını nüfus çekmek maksadı bilen BBC'nin Özbek jurnalisti İbrat Safo bilen sohbetdeşlik geçirdi. Gelin hazır şo sohbetdeşliği dinleyin. Mälim bolşýar, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda resmi sapar bilen Türkmenistanda boldy. Häzirki wagtda Özbek hökümeti bilen türkmen hökümetiniň arasynda gatnaşyklar, şeýle-de Özbek halky bilen türkmen halkynyň arasynda gatnaşyklar näme hili ýagdaýdy?
Endi dowlatlar ortasyndaky munosabatlar hakyda birinji gapyradygan bolsak, menimçe har doýumgidan ham ýaxşy görünýär. Çünkü bu ahirge aylarının içi de iki tamangya kılıngan.
Birincilik bilen devlet tarih katnaşıkları var adı gurrun etsek, menin pikrimçe bu katnaşıklar hemişekisinin yağışyalı olup görünüyor. Sebebi bu sonku bir neçayın için iki tarafın arasında malasırlan dördüncü resmi sapar oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Özbekistan'a gelip gitti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ha Türkmenistan'a vardı. Önkü prezident Kurbanlı Berdimuhamedov resmi sapırla Özbekistan'a gelip gitti. Şol devirlerde Özbekistan'ın prezidenti hem Türkmenistan'a varıptı. Demek özara resmi sapırlara mal aşırılıp dur. Devletlerin arasında dostluklu hizmettaşlık etmeye istiliğinin bağırdığı biliniyor. Halkların arasında katnaşıklar var adaysak bu meselede özgörüşlerin bağırdığını görmek kıyın. Halkların arasında henizden birik birinke görme görüşlüğe varmak, doğun arandaşların birbirlerini barıp görmeyi cüda kıyınçılıklı olmağına galiyar. Meselem Serhedin Daşavul tarafındaki ve Xarezm tarafındaki doğun arandaşlar, Serhedin boyunaki adamlar, neyençe meyillerden veri, has takiği 2002-2003 3-nji ýyllardan bäri birik-biriň toý mälekelerini ýa-da ýaz çärelerini arkaýyn gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi wiza almak ansat däl. Meselem, daşawzaklar Özbegistana geçmek üçin Aşgabatda baryp Özbegistanyň elçixanasynyň wiza almaly. Özbegistanlyklar bolsa Daşkende baryp Türkmenistanyň elçixanasynyň wiza almaly bolýar. Şol bir wagtda bu arzan däl. Meselem, Türkmenistanyň wiza almagynyň bahasy 150 dollar diýerler. Onu almak üçin bir topar wagt gidýär. Pandemiýa döwründe bu ýagdaýyň hasa çäklendirilýär. Meselem, Türkmenistan'ın Özbekistan'ı bir ayda 30 adamın geçmeni ruhsat berilipdir. Bunun üçin nobata qarışmalı ekeni. Häzirki wagtda bu ýagdaý nähili özgördi? Habarym ýok. Ýöne ýany ýakyna soraw ýide edinimni şular aýdypdylar. Ana hinizem şular ýaly kynçylyklar bar. Indi iki taraf bu meseleni nä derejede çözmäge bil baglaýar? Nä derejede çözmekçi bolýar? Meniň pikirimçe Özbekistan tarapy bu meseleniň çözülmegine has köp bil baglaýar, has köp makullaýar. Sebäbi prezident Mirziyoyev Goňşy döwletlerden aradaky serhetleriň açylmagyny öz üçin möhüm meseleleriň hatarını görýär. Ol belli bir derejede muny gazandy. Gazagystan, Gorozistan we Täjikistan bilen şeýle boldy. Ýöne Türkmenistan bilen serhetleri açmak meselesi kynlygyny galýar.
Kynlygyça galýapdy bu çegeralarını açış masalası.
İki yurdun serhet sebeplerinin arasında viza düzgünü ne hili? Vizasız siyahat düzgünü bar mı?
Viza alış kerek. Aytganımda, mesela, avallar üçün de hal bolardı. Çegerada kandidir, uzun bir cara yolları bolardı. Kılıp utsengiz bolardı. Lekin hazır...
İki yurdun arasında vizasız siyahat düzgünü yok. Viz almak zerur olup duruyor. Aydışım yani öngler şeyle yağdaylar bolyardı. Meselem, öngler serhetlerde özünün yürütü prosedur olur vardı. Şonu bercan edip geçip bolyardı. Yöne hazır kuatlı serhetten geçme üçün payitahta varıp ilçhanıdan viz almalı olyar. Bu bolsa ansadi iştel. Viz almağın şertleri tertibi varada takik cikme ciklikleri anık bilmedim. Yöne bana yanı yakinna gurrun vermeklerine göre vizanın tölevi 150 dolar diyerler. Bu vizanın möhretünün ne çerektiğini bilmedim. Daş oğuzdan kimdir bir harizma geçmekçi bolsa olur aşkavada varıp Özbekistan'ın ilçhanasına yazılıp şol yerde arda tavşırıp şonun song Viz almalı olýar. Viz almak üçin näçerek wagt gerek, onu bilmedim. Ýöne şu meseleniň öýdi kynçylyk döredýär. Oňa näçe wagt gidýäniniň tapawudy ýok. Siz meselem Xarezmiň ýanyna bolup özbek wizasyny almak üçin Aşgabatda gitmeli bolsaňyz, ýa-da Xarezm tarapyna Şabatda ýaşap türkmen wizasyny almak üçin Daşkende barmaly bolsaňyz, bu adamlar üçin ören uly kynçylyklar döredýär.
Barşyňyz togry kese wiza alyş üçin türkmen wizasyny bu juda katta qiyinchilik tug'diradi odamlarga.
Ikki yurtning liderlari yangi yaqin O'zbekistonning Xorazm viloyati bilan serhetlashgan Turkmenistonning Dashg'ud viloyatining savdo bozorining duyuvini tutmoq davrasiga qatnashdi. Bu bozorning ikki yurtning orasini qatnashlarning o'stirilmog'ini yordam berjak deb aytilgan. Shu bozorning kelajagini nahil qarayarsiz.
Juda ko'p odamlar umid bilan qarashyapti, chunki o'zi o'sha chegarada avvaldan bozor
juda qizigan. Savdo aloqalari juda qizigan.
Ko'p odam bunga o'ran uli umid bilan qarayar. Serhetda o'ngun va bazir o'ran qizg'along'li bo'lardi. Osmonshikli savdo qatnashlari bo'lardi. O'ran ko'p sonli Xorazm yashayichlari dashovning bazirini varyardi. Mening yoshlik davrlarimni yodimga tushar. Eng qov bazir dashovda bo'lardi. Dashovning bazirini gidilardi. Serhetlar yopilgandan so'ngra serhetning o'zini, ya'ni serhetning ikki tarafini bazirlar emele geldi. Xorazm tarafına Manok obosu vardı. Hazır Özbekistan obosu deyilir. Ana şol yerde Ullakhan bazar bolurdu. Giyin açık meydanına bazar bolurdu. Şol bazarlarım hazır yok edildi. Bir saat yok ol yerlerde hazır. Bu bolsa serhet sevdiklerinin yaşayıcıları için iktisat çektin ören ulu ziyan yetirdi. Sebebi barış geliş bolup dursa, sevda bolup dursa bu hemmelere de peyda getiriyar. Mesela adamlar bir yere bariyan bolsalar yolda sağınıp bir yerde nakar yerler. Bu restoran açıyan adamlar için girdici bolýar. Ýa-da bolmasa dükanlar bolýar. Barış geliş söwda bolup duran döwürlerini köp adam munyň üstünden gowy günü görýärdi. Ýöne häzir bu zatlar bet edilen üçin ýagda yaramazlaşdy. Indi häzir iki prezident iki ýurdun arasynda bir tarap zonada Özbegistan serhetde bazar açmak üçin söwda zolagyny açmak üçin bazaryň düýgüni tutmak dabrasyna gatnaşypdyrlar. Men Xorazmly ýaşaýyçlar bilen bu barada gurrundaş boldum. Olar bu täzelikden ören hoşal bolýarlar. Çünki mundan beýlek garandaşlar wiza alyp bilmeseler İn olmanı daşavuzda karındaşlarını enni bağdırda görürüz. Bir taraf zonada görüşürüz. Bağdırda duşşort bir yerler. Berdi Muhammedov ile Mirziyoyev barıp öldür düğünü tutupturlar. Enni bir zatlar bulur deyip umit ediyerler.
Berdi Muhammedov ham, Mirziyoyev ham şunge barıp fundamentini koyuşken eken demek nimadir bolsa kerek endi. Şunde umit kılını yaptı.
Mirziyoyevning Turkmenistan'a mulaşaran safarining fonunda Azadlyk radiosi Turkmenistan'daki özbek azlyklarining meselelerini bağışlanan bir okuyucu hatını çap etdi. Geling häzir gepleşimining şu yerine şol okuyucu hatını dinleling. Bellemeli yer okuyucuların hatları şol sanın orfografiyasi bolşyal çap ediliyar. Hatlarda aydlanlar Azadlyk radiosining resmi pozisiyasini şöhrelendirmeýär. 5-nji ýaly şu ýylyň 20-21-nji oktýabryny Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen gelir. Şu habaryň fonunda Türkmenistanyň Lewap we Daşawul welaýatlaryna gowşum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň wekilleri özlerini Türkmenistanyňky hukuk kemsitmelerinden haly ýadanlyklar hakynda habar berdiler. Hususan Lewap welaýatynyň Köýtünnäk etrawynyň Magdanly şäherine taryh we jemgyýet öwrenüş derslerinin mugallim bolup işleýän etnik özbek aýalyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdugyna döwlet tarafından öňe sürilýän aşy türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umumyň äsgermezlik we ýok hasabyny görmek siýasatynyň netijesini yerli özbek ýaşlaryň göze ilip başlan nägilelikler we soraq bermeler döretdi. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda Özbegistanyň telewizioniýasynyň Özbegistanda ýaşaýan we öz ene dili bolan türkmen dilini bilim alyp bilýän etniki türkmenleri görüp magdanly etniki özbek okuwçylarda mugallimlere soraq bermeler köpelip başlapdyr. Ýagny okuwçylar ýoldaş mugallim näme üçin Özbegistanda ýaşaýan türkmenler öz milli giýimini ýa-da isleni häzirki zaman eşigini giýip bilýärler. Türkmen dilini okap bilýärler bolýan emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty dersi hem ýok. 11-12 ýyllyk mekdep okuwyny näme üçin beýle biziň ýurdumyzda şu ýurtda doğulup, öýünüp ösüp milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň milli siýasy we medeni hukuklary kemsidilýär ýaly ähengli soraglar berýärler. Şeýle soraglaryň indi ýokary synyp okuwçylary tarapyndan sapaklarda aç-açan berilip başlanmagyny muallima ýalyň ýüregini begenme döredenlik aýtdy. Emma çağlaryň soraglaryna onuň hiç ýyl anyk jogabyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Magdanly mugallymanyň sözlerinden çen tutulsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň etnik özbekleriniň köplük bolup ýaşaýan ýerlerini 3-10 ýylyga çeken türkmenleşdirme we diskriminasiýa siýasatyna hut ýaşlaryň arasyna nägililik döreni meňzeýär. Magdanly mugallymanyň sözlerini gytaklaýan Kerkili we türkmen awatly ýaşaýjylar hem ikiçek söhbetdeşlikde tasdiklediler. Kerkili medeniýet işgary we toylarda tamada hem guramoçu bolup işleyen 50 yaşlarınak yaşayıcının aytmanı vire, hut sonq pandemiya yıllarından 2020 yıldan başlap şehirde toy tutyan etniki özbeklerden bolyan yaş çatıncalar önkü yıllardan tapavutlulukta toylarda özbek milli bedegleri, özbek aydım sağlarını, toy dertlerini köprak görkezmekliği ve guramoğu soruyarlar. Zaks bölümüne ve bakı oda tazime aylanmağa gidenine de yaşların arasına gelinlerin özbek atlaslarını giyenlerinin sanı köpölüptür. Medeniyet iş Şehrinin pikirici 10 yıllıkların devamında etnik özbekler köp halatlarda yurtta tariplanıp gelen Türkmenleştirmeye eyerip toylarına da epesi devini Türkmen milli egneşiklerini hem toy bedevlerini de Türkmen milli nişanlarını bedeyerdiler. Olarda bir neme öz Türkmen değildiğinden kemisini düşünme we öz milliliginden el çekmek meýilleri görünýärdi. Emma soňky ýyllarda öň görülmedik täsin bir özgörüşlükler başlady. Ýagny hut mektepde 11 ýyllap özbek dilini öwrenmedik we ýekeje de gün mektepde öz milli egin eşigini giymekden mahrum edilen ýaşlar bugün özbek toy däplerini uly gyzyklanma bildirýärler. Eň gyzykdyry ol ýaşlar öz sözlerini millilik hökmüne diňe siýasat aýdyn aýdyp gelinýän türkmenleşdirmeden, eýsem öz milli özbek däp tesurlaryny gödeňine tutýarlar. Bu geň ýagdaý. Öz gödeginde welaýet merkezi Türkmenabatdan bolan bir ýerli söwdegär daýdanyň ikiçäk gurungdaşlykda aýdyşy ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň uzagy çeken siýasy durgunlygyň we hökümetiň ýurtda hiç ýyl reformalary ýitgeşiklikleri we sähelçede bolsa açyklygy geçirmegi umuman niýet edilmeýänlikleri regionyň ýylatynyň arasyna tas gizlenmeýän nägililigi getirdi. Emma bu ýagda ýerli etnik özbeklerde öň garaşylmadyk tähin reaksiýany döretdi. Ýagny ençe meýillap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käte mejburi käte meýletin dokumentlerde adlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbeklerin ýaşlary inne. Bugünkü günü özbek telewizionyna, özbek reallygyna we umumyň Özbekistanyň maglumat we siýasy jemgyýetçilik durmuşyna ýykyn edýärler. Özbekistanly çynownikler, sportsmenler we artistler, blogerler olar hakynaky habarlardan türkmenawatda ýaşlar inne. Öz ýerli çynownikler jemgyýetçilik durmuşynyň habarlarynyň has köp maglumat bilýärler. Ýerli ýaşaýjylarda özbek milli egineşiklerine däp tesurlaryna Özbekistanda galan garandaşlarynyň durmuşy bilen has içkin tanışmagy bolan gyzyklanmalar artyp başlapdyr. Türkmenawatda özbek gyýyt gelinler häkimetleriň talabyna we dilden buyrugyna garamazdan adaty durmuşyny köçede toýma ýerlerde de öz milli atlaslarını, şay köynöklerine dolanıp başladı deyip yerli sövdegär dayda sözünü cemledi. Bu ýagdaýlar nämenin ışarattığını bilmek üçin türkmenabatlı pensioner jurnalist bilen söhbetdeş boldum. Onun pikirçe häzirki Daşkendin atnasy tili bolsa da açyklyk siýasatyny geçirmegi durmuşy we sosial ykdysat temalarda köpçülükleriň habar beriş derejelerine belli bir derejede söz erkinliginiň berilmegi umman resmi Daşkendin jemgyýetiň meseleleri we problemalar hakynda açyk aýdyp başlamagy we çözgütleri gözlemäge taýýarlygy Qonşu yurtlar bilen dostlukda atnaşyklary we dünýä bilen açyklyga taýýardygyny resmi ýygnan etmegi türkmenistanly etniki özbekler üçin uly bir ruhy goldaw boldy. Sebäbi olar häzirki Daşkent bilen 30 ýyllap özgünlikden we totalitarlykdan el çekmeýän Aşgabatyň arasyna görnetin ara tapawudyň bardygyny her gün öz durmuşyny görýärler. Egerde Özbekistanyň aýdaly bir obada ýa şäherde gaz, tok ýa suw bolmasa, bu hakynda ýerli jurnalist we blogerlerden başlap döwlet telewizionyna çenli açyk aýdyp bilýärler. Emma Türkmenistan'a gazın ya suğun yokluğunu boyun almak anırda dursun. Hatta güyüşlü olup geçen tevigi betbağçılıklar hakkında da ne duyduruş verildi ne de kömek edilip kıynanç bildirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın etnik özbekleri milli kemsitmelere devlet siyaseti ve emeldarları tarafından izgiderli sezevar bolýarlar. Olara milli geyim ve yemeklik, yeni diline bilim almaklık, öz diline neşirleri çap etmeklik ve okumaklık umuman milli ağırlık ya millet hükmüne saklanıp kalmakları hiç il mümkünçülük kalmadı diyse de bolar. Şu cehden son kıyılardaki etnik özbeklerin milli kalkınışı öz bolşu bir tesin yağday. Bunun arkasına sessiz 30 yıllık diskriminasiyeden yağdoğuluk ve öz hak hukuklarını korumaklığın gerekliği hakkında fikirlerin hasıl ilerlemeye yatır. İkinci bir taraftan olurdu belli bir derecede özbeklerine olan anam gaytadan dörödü ve onun haray ve demek umidi kemkemden aydınlaşıp başladı. Üçüncü bir sebep hükmüne pensioner jurnalist bu yağdayı Türkiye ve dışarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin has yılcamlaşan hareketleri bile düşündürdü. Ol sözünün cemini Türkmenistan'a devam eden iktisadi krizisinin iyiliği iş siyasi çökkünlüğü ve durnuksuzluğu getireceğini aydı. Bunu hatta son kuvatta gıytaklayın olsa da Prezident Serdar Berdimuhamedov her samitlerde ağzalıp başladı. Demek gelecek yıllarda Türkmenistan'ın yapıklık dediğim zor ve Türkmenleştirme siyasetini ulu iti övrümleri karışıyor. Ve olurda hut Türkmenistan'ın en milli ağırlığı bulan etnik ödveklerin hem ağrımlı rolunun bolcukluğu hem şüphesizdir deyip Türkmenistanlı pensiyoner jurnalist sözünü cemledi. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.